O'zbekistonda inson huquqlariga doir muammolar, xususan Andijon voqealari haqida film tayyorlab nom chiqargan daniyalik mustaqil jurnalist Michael Andersonning yangi asari yaqinda tomoshabin e'tiboriga havola etiladi. Hamkasbi Model Ruzaliyev O'zbekistonda qirg'in kartinasi muallifi bilan suhbatda bo'ldi.
First horror it is torture.
This guy was deliberately boiled alive.
But the West put that to one side.
Michael Anderson Andijon voqealari haqida izchil material tayyorlab, uni Al Jazeera kanali orqali keng ommaga taqdim etishga muvaffaq bo'lgan yagona jurnalistdir. Uning aytishicha, so'nggi ishi oldingi filmlariga xotima.
The film is different from what we've done before in that we now have again a closer relationship.
Biz avval Andijon voqealari haqida gapirgan edik. So'ng buning oqibatida G'arbning O'zbekistondan ko'ngli qolganini ma'lum qildik. Yangi film xulosasi shundan iboratki, G'arb endi yana Karimov bilan do'st bo'lishga tayyor. AQSh davlat kotibasi Hillary Clinton yaqinda O'zbekistonda bo'lib uni maqtadi, deydi Anderson.
All the time one helicopter which was flying so low and do.
O'zbekistonda qirg'in 1 soat 20 daqiqalik film bo'lib, ingliz, rus va o'zbek tillarida chiqishi kutilmoqda.
We now after having followed the situation in Uzbekistan after the Andijon massacre, we now have a kind of
Bilamizki, hozir g'arbda hech kim, hech bir telekanal o'zidan ancha uzoq bo'lgan O'zbekiston haqida tanqidiy material ko'rsatishni istamaydi. Bundan tashqari, filmning xronometraji uni televideniya orqali namoyish etishga imkon bermaydi. Shuning uchun uni bepul ravishda internetga joylashga qaror qildik, toki o'zbekistonliklar va boshqalarda tomosha qilishga imkon bo'lsin, deydi Michael Anderson. Kartinada Andijon voqealari guvohlari, inson huquqlari faollari, mustaqil jurnalistlar, xorijiy arboblar O'zbekistondagi siyosiy va huquqiy manzara haqida fikr bildiradi.
Три мужчина зашли в комнату. Затем ты вмешиваешься в дело Андижана. Вот это трое изнасиловали меня.
O'zbekiston hukumatidan ham izoh olishga harakat qildik, deydi jurnalist.
I have applied for visa for Uzbekistan 28 times since May 2005.
2005-yil may oyidan beri O'zbekiston vizasini olish uchun 28 bor murojaat etdim. 100 ortiq marta Toshkentdagi rasmiylar bilan bog'lanib, intervyu olishga harakat qildik. Agar janob Karimov men bilan uchrashmoqchi bo'lsa, aytsin, qayerda bo'lsa ham boraman. Aminmanki, tez kunlarda O'zbekistonda menga qarshi, bu filmga qarshi qora PR kampaniya boshlanadi, deydi daniyalik jurnalist. O'zbeklar orasida ommabop bo'lgan och qornim tinch qulog'im iborasiga qanday qaraysiz? Yaqin sharqdagi zo'ravonliklar, Qirg'izistondagi etnik qirg'in O'zbekistonga kerakmi? Shuncha yillardan beri mamlakatda osoyishtalikning hukm surishi Karimovning xizmati emasmi, deya so'rayman Andersondan.
Well, you know, I know there's an Uzbek saying. I've heard it many times in Tashkent, and my neighbor here in Tashkent used to love it.
Toshkentda bo'lganimda qo'shnim mozorda ham osoyishtalik hukm suradi, der edi. Albatta, o'z fikrini bildirgan, tanqidiy qarashlarni ovoza qilgan hamma odamlarni qamasangiz, mamlakatdan quvsangiz ham osoyishtalik bo'ladi. Ammo bu bilan odamlarni baxtli, hayoti yaxshi deb bo'lmaydi-ku. Ertami kech vaziyat portlaydi. O'shanda ahvol hozirgidan ancha yomon bo'ladi, deydi Michael Anderson. O'zbekistonda qirg'in film ijodkorlari Yevropa davlatlarida turli tadbirlar o'tkazib, g'arb jamoatchiligi diqqatini O'zbekistonda inson huquqlari ahvoliga qaytarmoqchi.
Sizdek insonlarni yordamingiz albatta foyda beradi.
Odil Ruzaliyev, Washington.